Saravo Pekka tässä, moro. Muista kuunnella Porkkana Podi.
Tervetuloa taas kerran kaikille tänne Porkkana-podin ihmeelliseen maailmaan, ja tällä kertaa me ollaankin saatu tänne ihmeellistäkin ihmeellisempi vieras. Vähän tuolta ehkä vihreä-keltaisiin siirtyneestä suuntauksesta, Jouko Myrrä, tervetuloa tänne Porkkana-podiin.
Kiitos paljon.
Sulla on kuitenkin, mikä sussa niin meitä eniten kiinnostaa, on tietysti kaksi asiaa, mennään siihen toiseen vähän myöhemmin, mutta on sullakin iso Tappara historia, että sä ihan puhtaasti niin sanotusti Ilveksen mies olekaan, vaikka Ilveksen päävalmentajana tuossa kerkesitkin vähän aikaa toimii ja muutenkin Ilveksen organisaatiossa, niin kerros vähän tuosta sun omasta Tappara historiasta, että sä oot tätä 6-8 kanssa kerännyt pelaa ja muuta kaikkea mielenkiintoista.
Joo, kiitos kutsusta ja kysymästä myös, että aikoinaan 70-luvun loppupuolella pari ekaa kautta pelasin F- ja E-junnuissa KV:ssa, mutta sitten Tapparan 6-9 verin E1-junioreista sinne A-junnuihin saakka. Ja sitten olisiko mulla 3 tai 4 kesäreeni kertaa niin kuin kesää sitten myös sitten legendaarisen Rauno Korven alaisuudessa Tapparan liigajoukkueessa. Että junnuissa on tullut kyllä kannettua Tapparan paitaa ylpeydellä, mutta yhtään liigamatsia en ole Tapparan liigajoukkueessa pelannut.
Niin, ja ei sulle tainnut tulla yhtään tamperelaisessa joukkueessa pelattua liigaottelua?
Ei ole virallista peliä Hakametsässä pelattu, että 19 talvea pelasin sitten muissa kotiluolissa niin sanotusti, että tietysti vierasjoukkueen paidassa on saanut Hakametsässä pelata, mutta en tamperelaisen joukkueen paidassa.
Onko se jäänyt vähän uran jälkeen pikkusen kaivertaa, vai onko se haitannut yhtään?
Ei ole haitannut mitenkään, että pikemminkin sitten niin, että sitä saa pitkässä juoksussa mitä tilaa, ja itse oli ehkä sitten siellä Tapparassa aikoina 6-9-ikäluokassa lahjakas pelaaja, ja sain tosiaan joka toisen junnuvuoden pelata sitten Tapparan kuuluisien 6-8 kanssa, mutta ei musta sitten ollut siellä 80-luvun lopulla 90-luvun taitteessa, niin ottaa paikkaa silloisesta kivikovasta Tapparan liigajoukkueesta ja sitten lähdin maailmalle.
Miten paljon sulle vielä kuitenkin tänä päivänä sinänsä Tappara lähtökohtaisesti merkitsee ihan noin niin kuin muuten, että onko se, kun tällä niin kuin fanien näkökulmasta, niin sehän merkittää meille ihan tolkuttomasti ja meille ei tietysti tule sillä niin kuin mitään tuommoisia hyppyjä muualle, vaan me ollaan niin kuin sitä vaan, mitä me ollaan, mutta miten se tuolla niin kuin pelaajan ja valmentajan näkökulmasta menee se juttu?
No, itse on aika avarakatseinen ollut sen suhteen, että on enemmän ehkä sitten semmoisen tamperelaisen jääkiekon fani ja suuri ystävä ollut nämä elinvuoteni tässä, ja jos mä ajattelen niin kuin tamperelaista jääkiekkoa, niin jollain tavalla niin ilman paikallispelejä, ja jos ei olisi sitä toista tai ei olisi kolmatta, eli KV-takin tässä, niin tämä voisi olla aika tylsä paikka tämä Tampere jännittää turuilla ja toreilla jääkiekkoa, että mun mielestä se on niin kuin iso voimavara, ja itselle se on myös ollut aina sitä, että olen isosti kunnioittanut kaikkia urheilulajeja ja urheiluseuroja, ja tietysti Tampereella Tappara on tehnyt loistavaa työtä niin junioreissa kuin sitten niin kuin liigatasolla myös, että läheltä on sitä seurannut, ja silloin kun on Tapparan paidassa junnuissa pelannut ja ollut muun muassa A-junnojen kapteeni, niin silloinhan se on ollut se paras ja ainoa logo, minkä puolesta on taisteltu.
Totta kai. Näinhän se tietysti, siinä kohtaahan se on aina, tietysti, että mikä joukkue tahansa, niin varmasti on se ainoa logo, minkä puolesta taistellaan, niin on se, missä sillä hetkellä pelataan. Että ei ole varmasti, ainakin siinä liigassa, ehkä sitten voidaan jotain miettiä Sassaa tai jotain muuta, joka omistaa osuuden Tapparasta, mutta pelaa Floridassa, niin voidaan ehkä miettiä vähän eri tavalla, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos miettii, tai kerro sä, Jokke, mitä mieltä sä oot? Mun mielestä, mä olettaisin, että tämä menee näin.
Niin, ja kyllähän ammattipelaaja nykypäivänä varsinkin, hän on tavallaan niin kuin työntekijä ja tekee tämmöisenä yksityisyrittäjänä ammattiaan, mutta kyllä mä uskon, että on se sitten ollut 70-luku tai 2020-luku, niin joka kerta kun se pelaaja vetää sen ekaisen nimen siihen paperiin, eli tekee sitten pelaajasopimuksen seuran kanssa, saatikka sitten kun se treenaa arjessa siellä 300 päivää yhdessä ja kantaa ylpeydellä sitä samaa verkkatakkia, tuulipukua ja ennen kaikkea sit sitä pelipaitaa, missä on se oma nimi ja numero ja sitten se logo siinä rintamuksessa, niin kyllä se on niin, kuin niin satalasissa jokaisella ammattipelaajalla sitten sen seura ja sen logon puolesta, että sitä ei kyllä kenenkään kannata koskaan epäillä.
Kyllä. Tuleeko sulle, Markus, tähän jotain?
No siis ihan lähinnä vaan tämmöinen yleiskyssäri, että minkälainen pelaaja Jokke Myrrä oli aikoinaan?
No jos ajatellaan junioreissa, silloin Tapparapaidassa, jos lähdetään sieltä liikkeelle, niin ehkä hieman nopeampi kuin muut luistelemaan. Se ehkä teki sitten sen, ettei ainakaan junnuvuosina tarvinnut kauhean pehmeitä ekkulehtosmaisia harhautuksia käsiä ollenkaan, kun oli periaatteessa sit se suora luistelu, se vahvuus ja sitä kautta ehkä sitten nykymittapuulla ehkä vähän jopa yksipuolinen pelaaja oli junnuissa, että toki verin 16, 17, 18 maajoukkueet aikoinaan kapteenina kaikki 3 vuotta ja 20 MM-kisakkin on pelattu tuo Alaskassa Teemu Selänteen ja kumppanien kanssa, että sillä tietysti jonkun sortin peluri olin silloin junnuna, mutta sitten taas sitten kun aikui siellä pelastossa sen 19 talveen ammatikseen, niin mä oon sanonut joskus, että mä opin vasta 30-vuotiaana niin kuin sitten pelaamaan jääkiekkoa ja hahmottaa ihan oikeasti, mistä siinä on kysymys, eli kuinka niitä pelitilannerooleja on sitten niin kuin se 4, että siinä puolustetaan kiekollista ja kiekotonta ja sitten hyökätään kiekolla ja ilman kiekkoa, että ehkä junnuna ja nuorena pelurina niin ei ihan kaikki 4 roolia ollut hallussa.
Onko omaa pelitapaa ja omaa pelaajahistoriaa, niin osaako sitä katsoa eri tavalla nyt, kun on ollut valmentajana sen jälkeen, ja onko sitä niin kuin omaan itteensä peilannut, omaa pelaamistaan peilannut sitten sen valmentajan kautta yhtään?
Onhan siitä iso hyöty, ja varsinkin silloin, kun et ole ollut mikään ihan leijonalegenda tai liigastara, vaan pikemminkin olet enemmän ollut niin kuin ykkösdivarin kärkijätkä, niin totta kai sä niin kuin opiskelet sitä peliä ja katsot sitä sitten niiden parempien ja fiksumpien pelaajien ja parempien ja fiksumpien valmentajien niin kuin kautta ja opit siitä. Mutta pelihän on tietysti muuttunut todella paljon, että jos tuosta nyt kaivaa tuolta naftaliinista omia pelejä, vaikka Tuton liigavuosilta 94-96, niin kyllä se näyttää aika koomiselta, että joskus pojalleni sitä näytin tuossa, kun hän pelasi ja eihän sitä kehrannut 5 minuuttia enempää katsoa, että se oli semmoisia isoja kaarroksia ja niin hitaan näköistä, että aikakausia ei voi verrata, että legendaariset huippupelaajat on ollut huippuja aina sillä vuosikymmenellä, mutta kyllä peli on aika paljon nopeutunut.
Kyllä joo, ehdottomasti. Ja itse en ole koskaan pelannut, mutta kun omille jälkikasvulle nyt näytin tuossa noita omia lapsuuden niin kuin isoja staroja, Gretzkiä ja Lemiuksia ja sun muiden, niin ne oli niin kuin ihan, niidenkin temput siellä NHL:ssä ja Jaakerit ja kumppanit, niin niidenkin temput on niin kuin näiden nuorten lasten mielestä ihan niin kuin naurettavaa, jos vertaa näihin Merelään ja kumppaneihin, jotka tekee paljon hienompia juttuja tuolla jäällä kuulemma kuitenkin kuin nämä vanhat starat. Että en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta jotenkin se peli vaan on niin erinäköistä näiden nuorten mielestä tänä päivänä, niin, niin eri, ne on tottunut näkemään ihan erinäköistä peliä kuin mitä taas sitten on nähty, kun on 90-luvulla.
Joo, se on totta, mutta meidän täytyy muistaa se, että ne, jotka on lankapuhelinajan elänyt, niin se lankapuhelin oli aika toimiva ja hieno väline siihen aikaan, ja nyt on nämä älypuhelimet ja kännykkäaika, että aikansa kutakin, ja mun mielestä niin kuin urheiluun ja elämään muutenkin kuuluu niin kuin vanhojen ja perinteiden asioiden kunnioittaminen ja arvostaa aina sitten sitä aikakautta, kun milloinkin on ollut sitten esimerkiksi urheilijat ja tässä tapauksessa sitten jääkiekkoilijat niin kuin Suomen ja maailman huippuja, että se on ollut sitä aikaa ja nyt se saattaa tietysti näyttää vähän erilaiselta ja jos me nyt katsotaan ihan sieltä vaikka 70-80-luvulta, 90-luvultakin vielä jotain maalivahtien varusteita ja heidän torjuntatyylejä, niin siinä on varmaan jo aikamoinen ero sitten tuohon nykypäivään teidän Heliankoon, saatikka sitten vielä noihin 195 kaksimetrisiin molareihin. Että maailma muuttuu.
Se on kyllä just näin, ja on ihan erinäköistä se touhu. Ja täytyy tietysti ymmärtää pienet ihmiset, jotka on tänä päivänä niitä muutaman vuoden vanhoja, niin eihän ne ole nähnyt sitä koskaan. Se on, heille tämä on niin kuin, he elää sitä samaa, mitä me elettiin aikoinaan, niin he elää sitä nytten, että se on, joka ikinen elää sen oman lapsuutensa ja näin päin pois, mutta ei mennä siihen sen enempää, mennään liian synkkiin vesiin, jos luetaan vaan lapsuuksia miettiä, mutta joo, miten sitten pikkuhiljaa, niin miten susta tuli sitten valmentaja, missä vaiheessa sä rupesit niin kuin huomaan itsestäsi sen, että sä haluat päätyä sinne valmentajaksi penkin taakse, että sä elät ja hengität jääkiekkoa ja haluat nimenomaan päätyä valmentajaksi?
No mä oon sillä lailla sitä aina luonehtinut, että kun on ollut sen verran huono pelaaja, että on tiennyt, että palkoilla ei kivitaloja ostella eikä eletä sitten pelivuosien jälkeen niillä ansaituilla tuloilla, niin kyllä mä tuossa pelaamisen ohessa jo koulutin itteeni, eli kävin liiton kursseja ja luin aikoinaan Turussa itteni hierojaksi, urheiluhierojaksi, ja olin 8 vuotta siellä fysikaalisessa kesäsin aina hommissa, ja Pelsussa, kun pelasin Lahdessa tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin luin itteni liikunnanohjaajaksi, ja sitten tuolla Itävallassa, kun olin viimeiset 7 vuotta pelasin siellä, niin siellä olin sitten kerran viikossa aina junnujen kanssa jäällä, ja olin myös 1 vuoden sitten siellä valmennuspäällikkönä siinä Dorpin Bulldogeissa, että kyllä mä niin kuin sillai asteittain itteeni koulutin ja kattelin sitten pikkasen sitä pelaamista ja ylipäätään junioriurheilua ja lastenurheilua ja tietysti sitten sitä aikuisjoukkuettakin, missä olin, niin vähän sillä silmällä, että sitten kun pelit loppuu, niin sitten hyppää niin sanotusti tuulipuku päällä sinne kaukaloon ja pääsen ehkä sitten antaa jotain takaisin tälle lajille, mitä itse sitten sain siitä lapsuudesta, nuoruudesta ja sen 19 talvea sitten aikuispelaajana.
Miten minkälaisia sieltä Itävallasta, niin miten siellä eroaa sun näkövinkkelistä tai siihen aikaan eros jääkiekko tästä meidän jääkiekosta täällä, mitä me pelataan, niin osaatko sanoa semmoisia selkeitä juttuja, miten siellä erotaan?
Joo, totta kai, että jos nyt ajatellaan Suomeen viimeisiltä vuosikymmeniltä, niin totta kai meillä on vahva yleisurheilu ja hiihto historia Suomessa, mutta kyllähän jääkiekko on noussut niin kuin ykköslajiksi ja harrastajamäärät ja erittäin lahjakkaita lapsia ja nuoria tulee tämän meidän lajin pariin tai on tullut jo kymmeniä vuosia, niin siinähän se ero, että Itävallassa on mäkihyppy ja jalkapallo ja sitten tietysti alppihiihto, niitä, mitkä tulee siellä DNAssa selkäytimeen jo melkein äidinmaidosta. Ja kun meet alpeille laskettelee, niin siellä tulee semmoisia 2-3-vuotiaita hienosti niin mustia rinteitä alas, niin se on vähän vastaava, kun täällä meet sitten ulkojäille katsoa 2-3-vuotiaat vetää luistimilla. Eli sieltä se ero kyllä sitten löytyy. Eli Itävallassa tietysti on jääkiekkokulttuuria ja historiaa, mutta harrastajamäärät on aika paljon pienemmät. Ja jos mä ajattelen, että vertaan ihan niitä Itävallan pelivuosia niin kuin Suomi-kiekkoon, niin joka joukkueessa ja sarjassahan on niin kuin kärkipelaajat on aika osaavia ja heillä on erityisominaisuuksia, mutta sitten se taso ei ole niin laaja, että itsekin voi todeta sillä lailla, että sarjapelit siellä oli suht laadukkaita silloin, kun pelattiin ulkolaiset vastakkain ja parhaat vastakkain. Ja tietysti coachi koitti sitä mätsätäkin sitten aina niin, mutta sitten kun pääsi vetämään sitä kolmos- tai nelosväylän ulkolaispelaajia vastaan tai pakkia vastaan, niin sitten se peli oli aika paljon helpompaakin, että kyllä se varmasti siellä tietyssä perinteessä kulttuurissa ja sitten sen tason laajuudessa tulee se isompi ero, että mutta hyvää työtä sielläkin tehdään, ja jos nyt ajatellaan vaikka Itävallan sitten rajanaapuri Sveitsiä, niin Sveitsihän varsinkin on tuossa jo aika pitkään pystynyt MM-tasolla niin kuin taistelemaan mitalleistakin, ja Saksa on nyt viime vuoden kanssa näyttänyt, että siellä on oltu aika lähellä jopa olympiavoittoa tuossa taannoin, että Itävalta tulee vielä hieman perässä, ja varmaan osittain just siihen vaikuttaa pikkasen sitten ne harrastajamäärät.
Miten sitten, lähdetään vähän enemmän tuohon valmentajajokkeen, niin miten se sun tie sitten päätyi Ilvekseen? Sähän tullut Ilveksen niin kuin tai niin kuin nuori silloin Ilvekseen ensin valmentaa, ja sitten sieltä pikkuhiljaa nousit apuvalmentajaksi, ja sitten Karri Kiven potkujen jälkeen päädyit sitten päävalmentajaksi. Niin sumplaa vähän yhteen tätä, että miten tämä sun valmentajapolku sitten on niin kuin mennyt?
No se meni sillä lailla tietysti, että mä olin siellä Itävallassa jo koutsaillut niin kuin kertaviikkoon aina tiettyjä ikäluokkia, ja tykkäsin siitä, ja sitten kun viimeistä talvea olin lähdössä sinne pelaamaan silloin 38-vuotiaana, niin mä vein takopahvilla sitten tuohon Ilveksen toimistolle niin kuin yhteystietoni ja vaan, että jos ja kun joskus tulee heillä tarvetta niin kuin hyvälle miehelle, niin vuoden päästä on sitten Tampereelle palaamassa, että olen kiinnostunut niin kuin valmennustoimista. Ja sitten mä olin vuoden siinä KV:n 98-ikäluokan kolmantena valmentajana Suomeen ja Tampereelle paluun jälkeen. Ja sitten Ilves otti yhteyttä ja tarjosi mulle Ilveksen C-junnujen valmentajapestiä. Ja mä olin 4 vuotta siinä sitten 94-97-ikäluokkien kanssa opettelin kilpakiekkovalmennusta siinä sitten Ilveksen C:ssä ja siitä 3 vuotta sitten A-junnujen päävalmentajana ja sitten tosiaan tuohon, mitä sä mainitsit, niin Karri Kiven valmennustiimiin sitten apukoutsin rooliin ja siitä päävalmentajaksi, että 13,5 vuotta tuli saman organisaation ja logon alla toimittua päätoimisena valmentajana, ja tietysti ekat 4 vuotta oli ry:n alaisuudessa ja sitten Oyn alaisuudessa se loppupätkä.
Mutta itse sitten, kun sä sieltä nuorista lähdit, niin mikä on sun mielestä semmoinen niin kuin suomalaisessa jääkiekkoilussa, sieltä lähdetään sieltä lapsista ja nuorista tuleen ylöspäin, niin mitkä olisi sun mielestä semmoisia niin kuin valmennuksellisia juttuja, mitkä pitäisi ottaa ehdottomasti suomikiekossa paremmin sun mielestä huomioon tuossa niin kuin lasten ja nuorten jutussa, sen mitä sä pystyt sanoon tuosta, ehkä tämä menee Ilveksen avustamiseksi liikaa, mutta ei se haittaa.
Jos ajatellaan noin niin kuin ihan yleisellä tasolla, niin tietysti ikäluokasta vähän riippuen, mutta jos mennään sinne ihan lasten jääkiekon harrastamiseen, niin totta kai ihan perustaidot on tärkeä oppia. Eli luistelu on kaiken A ja O, ja siinä hyvät coachit ja ohjaajat pystyy niin kuin monipuolisesti opettaa luistelua. Sitten tietysti kun kyse on myös mailapelistä, niin välinehän pitää olla kanssa hallussa, eli mailaa pitää osata käyttää syöttämiseen ja harhauttamiseen ja kiekon vastaanottamiseen ja sitten jossain vaiheessa tietysti jo ampumiseenkin, kun se korostuu. Ja mä aina korostan sitä, on se sitten mikä tahansa urheilu, mutta ennen kaikkea jääkiekon yhteydessä, että sitten kun meillä on jääkiekossa kysymys pelistä, niin siellä pitää olla se tietty leikinomaisuus, että jos me katsotaan tuossa parhaita ihan ammattipelureitakin, niin kyllä he sieltä niin kuin ilon kautta ja sen pelin kautta pelaa ja nautinnon kautta ja tiettyyn ikään saakka mun mielestä jääkiekko ei saisi koskaan mennä liian totiseksi puurtamiseksi ja semmoiseksi työmuurahaistouhuksi, että jos mä lähtisin jotain teesejä sinne ihan lasten ja nuorten urheiluun laittaa jääkiekkoon, niin kyllä mä niinku sieltä koittaisin mielekkyyden, nautinnon ja ilon kautta opettaa ne lajitaidot ja sitten siitä iän karttuessa niin sitten niitä yhteistyötaitoja, eli 2-3 pelaajan kanssa pelaamista ja sitten jossain vaiheessa sillä, että 5 tietää kentällä, mitä tehdään.
Niin mitä ollaan porukalla täällä kentällä tekemässä, että kaikki ei pelaa yksinään sillä kentällä.
Joo, se tulee sitten siinä matkan varrella ja totta kai niin kuin pikkupojissakin jo se yhteistyö on tärkeää ja toisen ihmisen huomioon ottaminen niin siellä kaukalossa vaihtoaitiossa kuin sitten pukukopissa ja muutenkin siinä hokielämässä.
Se on ihan totta kyllä. Se on. Ja sanotaan näin, että vaikka nyt ei olekaan mikään pienten lasten sinänsä niin kuin, taikka juniorisarjan juttu eikä yleisjääkiekkoinen homma, niin aina olisi positiivista, jos vanhemmat muistaisi sen, että ne on lapsia, jotka pelaa. Että ei keskityttäisi omien kannustamiseen eikä missään tapauksessa vastustajien haukkumiseen. Se olisi aika iso juttu. Kuten aika monessa muussakin lastenharrastuksessa.
Näin se aina on, että mieluummin jonkun puolesta kuin isosti jotain vastaan.
Mennään nyt sitten tähän, että sä Ilveksessä jossain haastattelussa ainakin netin pitkäkaulat sanoo, että oot sanonut, että Ilves ei, tai tämä joukkue ei soita hitaita rytmejä ollenkaan. Ja vertasit sitä varmaan niin kuin tähän Ilveksen pelitapaan, ja olihan se nopea se pelitapa silloin sun aikana, ja pelattiin aika paljon pystyyn, ja Tappara taas pelasi, etenkin siihen aikaan just päinvastoin, mutta nyt on ehkä näyttää sille, että ne olisi jopa kääntänyt päälaille, niin mikä tämä filosofia on tässä nopeen pelaamisen, vai no allekirjoitatko sä edes tätä, että tämä tilanne oli niin kuin tällainen, että Ilves pelasi nopeasti ja vähän muut ehkä vähän hitaasti ja useammin pystyy? Ja
ei se varmaan ihan noin mustavalkoinen ollut ja varmaan on tokassu johonkin, että ei soita hitaita rytmejä, mutta enemmän ehkä se tarkoitus silloin ja edelleenkin oli se, että se ei ole niin kuin itseisarvo pelata aina hitaasti ja koittaa jäädyttää sitä peliä, että kyllähän niin kuin kaikissa pallopeleissä on eri rytmejä, eli me ollaan jääkiekkokin vielä aika nuori laji täällä, kun ruvetaan katsoa maailmanlaajuisesti vähän tuosta koripalloa ja jalkapalloa ja jenkkifutista ja niin poispäin, niin kyllä meidän jääkiekko on vielä niin kuin sillä puolella vähän noihin pikkuveljen asemassa ja sikäli tietysti kaikkiin pallopeleihin kuuluu eri rytmit, mutta ehkä se oma filosofia silloin ja nytkin on se, että silloin kun pystyy lähteä nopeasti ja se sopii siihen pelitilanteeseen tai vastustaja on sitten tavalla tai toisella haavoittuvimmillaan, niin silloin isketään nopeasti, mutta kyllähän sitten kiekko on vallan väline, niin kuin on todettu moneen kertaan ja on mukavempi vaihtaa kiekolla ja ottaa välillä sitten kaikessa rauhassa porukka kasaan ja hyökätä sitten siitä 5 pelaajaa yhdessä, mutta silloin sitten kun lähdetään, niin sitten pitää taas olla mahan alus jalkoja täynnä niin sanotusti, että sitten mennään täyttä. Ja totta kai sitten jos ajatellaan kiekon menetyksen jälkeen ja puolustussuuntaan, niin jos vaan mahdollista on, niin totta kai siinä pitää sitten pystyä etuperin puolustamaan ja siinä myös pelaan sitten niitä nopeita rytmejä puolustuspelisuuntaan, että ehkä se oma ajatus on silloin ja nyt edelleenkin ollut että.
Niin, eli myös puolustetaan, niin kuin aika halutaan puolustaa myös eteenpäin, että ei aina puolustuksessa heti kun kiekko menetetään, niin ei hakeuduta siihen keskialueen trappiin.
Niin, ehkä se olisi sitten se myös semmoinen ideologia, että toki sitten tietyissä kohdissa, jos etäisyydet on pitkät ja se hyökkäyspeli kiekolla ei luo semmoista tilannetta sitten menetyksen jälkeen, että pystyisi puolustamaan etuperin tai pystyisi antamaan painetta siihen vastustajan, niin totta kai sitten pitää myös välillä lähteä kotiopäin ja pelata keskustaa ja tilaa ja aikaa pois sitten tällä vähän passiivisemmin, mutta jotenkin ehkä se oma ajatusmalli on, että pistetään mieluummin jätkät ja jalat liikkeelle sillä, että kaikki 5 tietää, että mistä suunnasta sitten paineistetaan ja miten yritetään puolustaa, kun että sitten ihan pelkästään niin kuin vaan peruutellaan, että varsinkin itse on aina kutsunut vähän niin kuin, että kaikki kunnia meidän laadukkaille luisteluvalmentajille, mutta kyllä osa hyökkääjistä on aika lailla semmoisia makkaraluistelijoita siellä takaperin luistelussa noin keskialueella, että ei he niin kuin aina ihan parhaimmillaan siinä ole siinä keskialueen trapissä, että pakit tietysti tekee työtään isosti sivuttaisliikkeessä ja peruuttaen, niin he osaa puolustaa paljon paremmin sitten sitä trappia, mutta välillä tuntuu, että kaikki hyökkääjät ei sitten aina ole siinä parhaimmillaan, niin sitten tietysti koittaa niitä sitten aina vähän piilottaa niitä heikkouksia.
Mites sitten, kun justiinsa tämä, että mennään nopeasti ja muuta, niin mites tämä kuulostaa susta, että kun nyt aika monet on sanonut, että Tappara tekee nyt sitä, puolustaa eteenpäin ja sanotaan, että pystysuunnan lätkää pelaa Tappara ja nyt sitten Ilveksen sanotaan, niin onko näiden kahden joukkueen pelitavat kääntänyt vähän niin kuin päälailleen nyt sitten tässä?
No itse tietysti tässä näin kotosalla työttömänä 14 kuukautta olleena, niin ei riitä natsat arvioimaan näiden kyseisten joukkueiden nyt pelitapaeroja, enkä halua niihin sen tarkemmin käydä, mutta mulla on semmoinen kuva, mitä mä oon tietysti tuossa nyt pelejä kattonut ja Tapparaakin seurannut tuossa nyt uuden valmentajan alaisuudessa, niin kyllä mulla semmoinen olo on, ettei siellä nyt niin sanotusti suin päin ja hetken mielijohteesta niin kuin puolusteta etuperin ja anneta pitkiltä välimatkoilta painetta, vaan kyllä se on ihan niin kuin videon ja harjoitteiden kautta niin kuin valmennustiimi sinne lanseerannut ja musta se on ihan piristävä juttu Tapparan logolle, että siellä vähän erilainen pelifilosofia on kuin menneinä vuosina tai jopa menneinä vuosikymmenenä ja aika ja pelihän sen sitten näyttää, että missä se on sitten suhteessa vastustajiin, kun runkosarja 60 peliä on pelattu ja mikä on sitten kevään playoffeissa se lopputulema, mutta kyllä mulla iso luotto on siellä Tapparan valmennustiimiin, että ei se tämmöistä niinku luomukiekkoa eikä siellä nyt pelaajat keskenään sovi, että mennään tänään vähän reippaammin ja pidemmiltä matkoilta tuonne suinpäin karvaamaan vanhoilla termeillä, vaan kyllä siellä ihan 5 pelaajaa tietää, mitä tehdään.
Järki on mukana, vaikka se joidenkin mielestä on tässä alkukaudessa vähän ollut hukassa. Mutta kyllä mäkin uskon siihen ja en mä usko siihen kyllä hetkeäkään, että Grönborg ihan tyhjästä on sitä asemaansa tässä eurooppalaisessa jääkiekossa saanut, että ei se vahingossa tule se asema, mikä silläkin miehellä on.
Joo, ja sittenhän tietysti aina myös peli muokkautuu kauden edetessä, että varmasti siinä ollaan keväällä ja kesän aikana valmennustiimi luonut ne tietyt perusperiaatteet ja elokuussa niitä harjoitellaan joukkueena isosti ja pelataan harjoituspelejä, CHL tulee siihen ja runkosarja alkaa, mutta sittenhän se peli on suhteessa vastustajaa ja myös vähän siihen, miten siellä sarjassa sitten niin kuin suurin osa joukkueista pelaa tai vastustaja pelaa ja kyllä mä uskon, että siellä Tapparassa kyllä on tehty kotiläksyt ja tullaan jatkossakin tekemään kotiläksyt erittäin tunnollisesti, että se peli varmasti tuossa elää, mutta ne tietyt peruspilarit, ne huoneentaulun, ne isoimmat asiat, niin varmaan ne on siellä samanlaista kuin mitä tekin olette tuossa nyt sitten alkukaudesta läheltä seurannut.
No kyllä se varmastikin näin kyllä. Mites kun sä oot tosiaan ollut tuon 14 kuukautta tässä poissa niin kuin aktiivivalmentamisesta, niin onko sulle tullut jääkiekkoon liittyviä jotain uusia niin kuin näkemyksiä tässä tänä aikana? Onko tämä niin kuin vienyt, tai tuntuuko susta siltä, että olisi voinut viedä sua valmentajana jopa eteenpäin tämäkin aika tässä?
Joo, eiköhän kaikki tapahtumat elämässä ja myös vastoinkäymiset, niin ne on aina opettavaisia ja laittaa tarkastelemaan sitä omaa toimintaansa ja kyllä mä oon tuossa jo vuosi sitten syksyllä isosti käynyt mustat vihot läpi niin kuin sieltä C-junnuista liigan viimeiseen päivään saakka ja katsonut, mitä siellä on hyvää ja sitten niitä opetuksia, mitä olisi voinut tehdä toisia, missä voi kehittyä ja sitä kautta sitten, kun kuitenkin haluaa joka päivä oppia uutta ja myös sitten toivottavasti jonain päivänä palata taas sorvin ääreen coachina, niin periaatteessa olisi vahvempi, osaavampi ja pystyisi sitten saamaan myös viestin sillä lailla perille, että se on sen näköistä sitten kiekkoa valmennustiimin kanssa, mitä itse ja se tiimi ja joukkue sitten pystyy toteuttamaan. Että kyllä kun sä kattelet tuosta telkkarista pelejä, niin totta kai sä katsot sitä, välillä katsot niin kuin ihan vaan nauttien ja sitten välillä tai aika useinkin, niin katsot sitten, että mitä siellä on otettava niin kuin opiksi ja jollain tavalla myös sitten semmoiseen, että itse voi niitä käyttää, että matkimallahan kaikki ihmiset oppii niin pikkulapsesta lähtien ja jääkiekossa tietysti yksittäiset pelaajat, huippupelaajathan tätä peliä myös vie eteenpäin, että sitä kautta peli kehittyy ja muuttuu.
Mennään sitten siihen näin Tapparan kannattajan näkökulmasta äärimmäiseen synkkään asiaan, mikä tässä on tietysti pakko nostaa niin sanotusti kissa tai ilves pöydälle, että vähän näytti siltä, että Myrrän Ilves vei Tapparaa näissä paikallisissa aika ilkeästi ja saatiin aika paljon kuokkaa ja sä käänsit jopa sen, että Tappara rupesi häviämään enemmän runkosarjassa paikallisia, niin mikä oli Myrrän Ilveksen se salaisuus? Millä Tappara saatiin niin hyvin takatasku?
No kyllä mä uskon, että se salaisuus ei ollut se Myrrän Ilves, vaan ne pelaajat siellä kentällä niissä paikallispeleissä. Ja en mä itse niihin sillä lailla kiinnittänyt huomioon, mutta joskus Aamulehdessä oli kyllä joku saldo sitten niiltä omilta päävalmentajavuosilta, kun paikallispelit oli kuitenkin sit suht hyvin mennyt, niin kuin voittosarakkeessa oli enemmän voittoja kuin tappioita. Ja jos ehkä sitten jossain on onnistunut niihin peleihin, niin kuin joukkueen valmistaa, niin ehkä semmoisen kautta sitten, että ei tehdä siitä paikallispelistä niin kuin mitään semmoista mörköä, pakkopullaa, vaan pystytään lähteä niin kuin semmoisella hyvällä ilmapiirillä, rohkeudella ja itseluottamuksella niin kuin mittaamaan siinä yhtenä iltana sitten sitä paremmuutta ja ehkä jopa niin kuin nautinnon kautta siitä, että siellä on niin kuin tupa täynnä niin Hakametsässä kuin tuossa areenalla ja siellä on niin kuin molempien kannattajat, jotka elää ja hengittää sitä ja sieltä kautta sitten ehkä sieltä henkisen puolen tunne ja henkisen puolen kautta niin on saattanut sitten päävalmentajana onnistua siinä ja varmasti siellä on ollut myös sitten peluutuksessa ja kuumien pelaajien kentälle laitossa tai Nick Baptisten ihan viime hetken voittomaalissa, niin kyllä se rouva Fortunakin on varmasti siellä sitten sopivasti sitten päävalmentaja Myrrällekin hymyillyt niissä paikallispeleissä.
Kyllä, kyllä siellä varmasti sitäkin on tietysti, mutta kyllä nyt vähän ehkä vedät itseltäsi tuossa niin kuin liian raipemaisesti ehkä sillain niin kuin omaa osuutta siihen alas, koska kyllähän se nyt täytyy joku olla, mikä sen aiheuttaa. Kyllähän sä nyt Ilveksen kuitenkin pitkälle veit, että pronssipeliin asti päädyttä, niin miten esimerkiksi jos mietitään sitä pronssikevättä, minkä te veditte siinä, niin se oli kuitenkin Ilvekselle ensimmäinen mitali pitkään aikaan ja näin päin pois, niin mitenkä iso juttu se oli sulle itselle, että sä sait Ilveksen vietyä sinne pronssipeliin asti silloin? Toki tietysti se harmittaa, jäi silloin se, että me ei saatu teistä vastusta finaaliin, mutta noin muuten.
Niin se pronssi oli varmasti seuralle tuommoisessa niin kuin pitkällä aikavälillä niin positiivinen juttu, kun edellisestä mitallista taisi olla joitain kymmeniä vuosia tai ainakin pitkä aika, mutta itsellehän se pronssi oli henkilökohtaisesti semmoinen torjuntavoitto, eli siinä oli kaikilla joukkueilla oli todella rikkonainen talvi takana niin kuin tämän yhteisen uhkaamme pandemian koronan takia ja myös Ilveksellä oli siinä talvena ja sitten siinä alkukeväästä niin todella rikkonainen harjoitusjakso, että ei me sitten niihin playoffeihin päästy terveenä ja hyvin harjoitelleena, niin se kuti jäi sitten niin kuin piippuun, että totta kai joku Petri Konna Kontiolan seiskapelin jatkoaika maali Kärppiä vastaan, niin oli varmasti hieno juttu meille kaikille ja suuri onnistuminen, että 4 sakkiin päästiin, mutta sitten taas se, että Tepsiltä tuli pataan, niin kyllähän se sitten taas oli todella iso pettymys, että joukkueen tavoitteet ja organisaation tavoitteet ja myös sitten valmennustiimin tavoitteet oli se, että oltaisiin päästy niin kuin Tapparan kanssa vetämään niitä paikallisfinaaleita silloin toissa keväänä, että kausi oli varmasti niin kuin jollain mittakaavalla onnistunut, mutta kyllä siitä niin kuin jäi pettynyt maku, vaikka sen viimeisen pelin voittikin, että itse on aina vähän vanhan liiton miehiä, että kausi pitäisi päättää viimeisen pelin voittoon, mutta en mä sitä niin kuin pronssipelin voittoon olisi halunnut päättää.
Tietenkään varmasti. Ja sitten tämmöinen yleisökysymys ihan suoraan tuosta, että onko sulla jäänyt siitä keväästä mitään sellaista, mitä olisit niin kuin jälkikäteen jossitellut ja halunnut tehdä toisi?
Ei siltä osin, että valmennustiimin tai harjoittelun tai semmoisen puitteissa, että asioista ei aina ääneen puhuta nykypäivänä, mutta jos mä jotain olisin tehnyt toisin, niin mä olisin toivonut, että joukkue olisi ollut terve joulukuusta huhtikuun loppuun ja oltaisiin päästy harjoittelemaan terveellä joukkueella helmi-maaliskuun, niin sitten me oltaisiin ehkä päästy Tapparaa haastaa.
Kyllähän se iso juttu tuossa niin kuin on, ja sitä ei välttämättä ulkopuolelta edes näe eikä tiedosteta, kuinka iso juttu se on, että ne pelaajat ne ei ole semmoisia, kun ne on NHL 23 pelissä tai 24 pelissä, että ne pelaajat on aina yhtä hyviä siellä kaukalossa, vaan se on oikeasti aika isossa kuvassa on just tämä kaikki harjoittelu ja sitten muutenkin kaikki ulkojääkiekkoilullisetkin asiat niin kuin pelaajien näkövinkkelissä. Miten valmentaja pystyy auttaa pelaajia siinä, että tämmöiset ulkojääkiekkoilulliset asiat, vai onko se niinku valmentajahomma ensisijaisesti, vai onko joukkueella jotain muita henkilökuntaa, joka huolehtii tällaisesta puolesta enemmän, koska se kuitenkin ihan varmasti on iso osa sitä jääkiekon pelaamista, koska ihmisiä ne kuitenkin ne pelaajatkin on.
Joo, tietysti jos puhutaan ihan ulkojääkiekkoilullisesta puolesta, ihan palautumisen ja ravinnon ja terveyden kannalta, niin siihenhän on Suomen huippujääkiekko-organisaatioissa valmennuksen lisäksi sitten niin kuin huippuosaajat, ja jotta pelaajat pysyisi terveenä ja ei tulisi tämmöisiä itse aiheutettuja loukkaantumisia ja uni olisi syvää ja palauttavaa ja kaikin puolin, niin siihen on niin kuin iso ryhmä osaajia sitten liigajoukkueilla, että siinä ei ole, että se missä sitten päävalmentaja tietysti pystyy auttamaan, niin aamuisin kun hallille menee, niin katsoo silmiin pelaajia ja toivottaa hyvät huomenet ja kysyy, että mitä kuuluu, ja sitten myös kuuntelee sitä pelaajaa. Ja sitten jos siellä on jollain pelaajilla siviilipuolella esimerkiksi harmeja, niin osaa sitten niin kuin siinä auttaa ja laittaa vähän perspektiiviin sitten tätä kokonaiskuvaa ja sillä, että mitkä on sitten loppupelissä tärkeitä tässä meidän ainutkertaisessa elämässä, että totta kai siinä ilmapiiri ja semmoinen luottamus, välittäminen on varmasti niitä asioita, mutta sitten taas se, että mitä tämä nykypäivä muuten tuommoiselle nuorelle liigapelaajalle tuo, ja on sosiaalinen media ja he on semmoisia jonkun sortin tamperelaisia rockistaroja sitten niin kuin varmasti, ja heitä seurataan ja fanitetaan ja tollain, niin ehkä sillä puolella sitten ei päävalmentajan tehtävä ole sitten niitä somejulkaisuja tutkia, että ehkä siinä on sitten myös seuran muut henkilöt sitten apuna, että miten sitä siviiliminänsä tai brändiään sitten kukin korostaa. Mutta niinhän se on aina mennyt, että me tehdään coachit ja johtoryhmä ja pelaajat tekee siinä hallilla sen, sanotaanko 3-6 tuntia päivässä hommia, ja sitten se, mitä se pelaaja tekee sen jälkeen, niin se sitten vuosien, 10 vuoden saatossa ratkaisee se, että kuinka kova pelaaja sitten tulee ja pystyykö hän sen potentiaalinsa ylärajan sitten saavuttaa. Et jos katsotaan tuossa näitä ihan maailman huippuja ja Suomen huippuja, niin kyllä niillä aika hyvin on se 18 tuntia siellä hallin ulkopuolella hallussa.
Kyllä, ehdottomasti näinhän se menee. Mutta toi kuulosti vähän sellaiselta niin kuin mun näkövinkkelistä hyvän esimiehen työskentelyltä, että ollaan niin sanotusti hajulla niistä alaisista ja ollaan kiinnostuneita heistä oikeasti. Että se, että kysyt joltakulta, että mitä sulle kuuluu, niin sehän ei vielä tarkoita sitä, että sua oikeasti kiinnostaisi, mutta sun tarvii olla myös kiinnostunut siitä oikeasti, jotta siitä on oikeasti tulee hyvä siitä hommasta.
Joo, ja kyllähän me semmoisia ollaan tässä, että me aina kysytään, mitä sulle kuuluu, ja sitten kun se toinen alkaa vastaan, niin sä alat jo kertoa omia kuulumisia, että ehkä se kuuntelemisen taito valmentajalla on tärkeä, ja sitten se luottamus, että kun sille pelaajalle tulee ne sitten kaukalossa tai sitten siviilielämässä haasteita tai on jotain asioita, mitkä vaikuttaa sitten ihan oikeasti siihen pelaamiseen ja siihen suorittamiseen, niin siinä pitää olla semmoinen luottamus pelaajan ja valmentajan välillä, että ne asiat tulee julki ja se pelaaja uskaltaa niistä tulla juttelemaan. Ja siinä tapauksessahan sitten päävalmentaja on tehnyt jotain oikein, kun se pelaaja uskaltaa kertoa myös niistä siviilipuolen haasteista, jos ja kun ne vaikuttaa siihen arkeen. Ja sitten kyllä valmentaja aina koittaa auttaa tai sitten ainakin yhdessä etsiä apua, että sitä kautta tietysti esimiesasemassa toimiminen on myös sitä välittämistä ja kuuntelua ja sitten tarvittaessa, jos asioita tulee tietoon, niin myös sitten hyvässä ja pahassa niihin puuttumista.
Mitä sulle merkitsee tai miltä sulle sanoo sellainen asia kuin pelaajalähtöinen valmentaminen? Tämäkin tuli tuolta yleisön puolelta, mulle tämä ei sano oikein mitään. Mutta...
No mäkin olen tuon termin kyllä kuullut ja itse sen miellän niin kuin sillä lailla, että pelaajalla on semmoinen hyvä ja turvallinen olo olla siellä arjessa ja hän pystyy harjoittelemaan, olen siellä kopissa ja ennen kaikkea myös sitten kaukalossa niin kuin numerolappu selässä niin kuin se oma itsensä ja sitä kautta sitten uskaltaa persoonansa ja taitojensa ja kaiken puolesta laittaa parasta pöytää joka päivä, että pelaajalähtöinen valmentaminen on mun mielestä sitä, että valmennustiimi ja johtoryhmä ja pelaajat sitten toinen toisilleen luo semmoisen ilmapiirin, että siellä on mahdollisuus onnistua ja hyväksytään toistemme erilaisuudet ja pienet luonteensärmät, kunhan ne palvelee sitten sitä yhteistä kokonaisuutta, mikä kilpakiekossa on sitten mun mielestä vain ja ainoastaan loppupelissä sitten se voittaminen, koska sitähän kaikki haluaa.
Totta kai, ja sehän se lopulta se ainoa niin kuin tavoite tuossa kaikessa on, että pitäisi voittaa. Eihän se siis, siinä on turha, tai no sanotaan näin, että mä veikkaan, että SM-liigassa ei yhtäkään semmoista pelaajaa kautta valmentajaa, joka lähtisi sinne tavoittelemaan mitään muuta kuin voittamista. Että ei pääse niin pitkälle tavoittelemalla mitään muuta.
Se joo, ei. Ei varmasti, ja sitten kun sulla on se tietty tavoite ja unelma siinä toiminnassa, niin se ohjaa sitä sun arjen tekemistä, ja sitä kautta sitten arjesta tulee merkityksellisempää, ja sitten kun ne 25 pelaajaa, niillä on se sama tavoite ja unelma, niin sitten aina joku sitä kannua keväällä nostaa.
Kyllä se tänne seniorassiin päätyy, se taas tulee.
Niin, niitä on tainnut tuossa männävuosina jokunen tulla, joo.
Kyllä, se on se ehdoton tavoite tässä projektissa. Mites sitten, kun kuitenkin valmentajana se on niin kuin ihmisten johtamista sun muuta, niin kuinka isossa kuvassa se on se valmennustiimin, se sellainen niin kuin yhteinen kemia ja ne yhteiset ajatukset sitä, miten sitä peliä pitäisi pelata, että aina puhutaan sitä, että silloin ja tällöin tuo ja tuo oli siellä taktiikkovelhona, että esimerkiksi silloin kun Tappara ja Ilves oli tosi tiukoilla niin kuin neljännesvälierissä aikoinaan, ja monet ei anna Karri Kivelle siitä käytännössä niin kuin juuri mitään, vaan että Olli Salon pelikirja ja taktiikkaosaaminen oli ratkaisevassa roolissa, niin miten sä näet tämän, että mitenkä se niin kuin jaottuu se, että päävalmentaja ja näiden apuvalmentajien väleillä tämä systeemi, että onko siellä niin kuin tämmöinen pelitapataktiikkovalmentaja erikseen, vai miten nämä niin kuin menee?
Varmasti niin kuin valmennustiimeissä on eri osaajia ja ne on koottu urheilujohdon ja useimmiten myös sitten päävalmentajan niin kuin yhteistyöllä ja toki en osaa puhua niin kuin muiden valmennustiimien puolesta, mutta kyllä niin kuin valmennustiimeissä on niin kuin tietyt vastuut ja erikoisosaamiset, ja se on nykypäivää niin maailmalla kuin täällä meidän Härmälandiassa, ja sitä kautta niin kuin varmasti jollain on pelitapa tai viisikkojuttu, ja joku on pakkien valmentaja ja ymmärtää enemmän alivoimasta, ja jollain on isoin osaaminen ja intohimo hyökkäyspeliin ja ylivoimaan, ettei siinä mitään kummallista ole, mutta sitten se lopputulema on kuitenkin aina päävalmentajan hyväksymä ja yhdessä tekemä viesti, mikä viedään sitten sinne joukkueelle sitten niin kuin sen koko valmennustiimin niin kuin suulla, että sillä ei ole oikeastaan niin kuin mitään merkitystä, että kuka siellä valmentajakopissa piirtää siihen flappiin ne parhaat viivat ja kuka keksii parhaimmat AV-jutut. Tärkeintä on se, että sitten kun se valmennustiimi menee yhdessä sinne joukkueelle pitää sitä palaveria tai valmentaa sitä jäällä, niin se viesti menee niin sanotusti perille ja siinä on yhdet puheet, mutta kyllähän meillä kaikilla valmentajilla on ne omat vahvuudet ja myös sitten haasteet tai jopa heikkoudet, ja sittenhän valmennustiimi on aina koottu sillä lailla, että siellä jokainen valmentaja on jossain asiassa parempi kuin joku toinen, niin silloin sitten se 1+1+1+1, jos 4 coachia on, niin se on enemmän kuin 4, että näin mä sen näen, mutta tärkeintä on se, että viesti joukkueelle on sitten niin kuin yhtenäinen siltä koko valmennustiimiltä, ja sen tietysti sitten loppupelissä päävalmentaja niin kuin hyvässä ja pahassa vastaa siitä.
Tuleeko Jarkolta tai Markukselta tähän?
No ei tähän, mutta nyt me mennään jonkun verran tuonne taaksekin päin, kun puhuttiin siitä, että Tappara on tuntunut olevan noissa paikallispeleissä aika tukevasti Ilveksen tuossa povitaskussa, niin säkin siinä puhuit, että joo, että siinä on Baptisten viime hetken voittomaali ja kiekko on saattanut vähän pomppia niin kuin Ilveksi kaikkea tämmöistä, niin mutta olisiko heittää jotain edes yhtä tai pelitavallista juttua, että ei se voi olla ihan vaan sattumasta ja tuuristakin, että sunkin Ilves aika lailla dominoi Tapparaa silloin aikoinaan, niin onko siihen heittää tai edes yhtä tai pientä pelitavallista juttua, että mihin te etenkin annoitte huomioon?
No mä voisin tuohon varmaan palata siihen, mistä tässä jo vähän lähdettiin, että miltä se Ilves-kiekko näytti, kun itse siitä pääsi niin kuin isosti hyvän valmennustiimin kanssa vastaamaan, niin ehkä niihin tiettyihin paikallispeleihin niin se lataus ja se tietty aktiivisuus, luisteluvoima, nähdä niin kuin mahdollisena kaikki ja uskaltaa niin kuin heittäytyä siihen peliin, niin jos pelitavallisesti ajatellaan, niin kyllä mulla verkkokalvolla tuossa joitain eriä on niistä peleistä, kun ollaan Tappara tuossa paikallispeleissä voitettu, että me ollaan aika pyörremyrskyn lailla pystytty niin kuin pelaamaan ja paineistaan ja saatu riistoja ja niin kuin ylivoimahyökkäyksiä, että ehkä me sitten pelitavallisesti se huipputunne, lataus, tietty rentous nautinnon kautta niin yhdistettynä sitten siihen pelitapaan ja siihen 1-2 maalia ja hymy huulille ja entistä kovempi drive päälle, niin sieltä se ehkä sitten on tullut, että parhaimmillaan varmasti se pelitapa ja sitten se tunne, lataus, yhtenäisyys, niin ne on niin kuin yhdessä tukenut sitten toisiaan.
No voisin mä sen verran jatkaa, että tässä on niinku semmoisen kuva, että teette ihan hirveästi niinku Tapparan pelitapa, että lähditte niinku matseihin enemmän sen oman pelin kautta, vai onko mä ihan ymmärtänyt väärin, että ihan hirveästi ei anneta painoarvoa sillä, että mitä vastustaja tekee vai?
Paikallispeleissä. Kyllä kotiläksyt on tietysti tehty joka kerta ja Tapparan 5-5 pelitavasta on otettu tietyt asiat joukkueelle ja ne on huomioitu. Ja toinen, mikä on tietysti iso juttu sitten, niin on maalivahtipeli ja erikoistilanteet, myös aloitukset, että nehän tehdään aina suhteessa vastustajaa ja poimitaan sieltä ne tärkeimmät jutut. Ja kyllä mä semmoisiakin muistan tuossa, että varmaan jonkun kerran, kun Tapparan YV pyöri aika isosti Kristian Kuuselan kautta ja toiset alivoimat antoi hänelle paljon tilaa ja aikaa, niin sitten tehtiin semmoinen päätös, että annettiin ihan niin sanotusti kummelitermein Simona Krisselle painetta ja onnistuttiin ainakin joissain sitten paikallispeleissä tukahduttaan se Tappara huippu ylivoima tämmöiseen niin kuin ihan pieneen detaljiin, mutta oli tietysti niitäkin hetkiä sitten, kun se paine tuli huonosti Krisseen, niin eiköhän hän sitten jonkun läty heittänyt sieltä neliön läpi ja sitten joku toinen paukautti sieltä maaliin, että ei se aina ihan niin yksiselitteistä ollut, mutta totta kai se tietty valmistautuminen ja valmennustiimihän aina koittaa löytää ne 1-3 juttua siitä vastustajasta, missä ne on sitten niin kuin joko haavoittumillaan tai missä me pystytään sitten olemaan vahvempia.
Tuleeko vielä?
No, kyllä mä ainakin vielä yhden kysymyksen verran ainakin jatkan vielä tätä. Heitit tuossa tuolla, että Kuuselalle annoitte erikoishuomiota, mutta oliko jotain niistä pientä täkyä heittää jostain pelitaulista jutusta, että mihin erityisesti ajatte iskeä meitä vastaan? Että jos sanoit, että siellä on niinku videoita pyörät ja näin, niin onko sieltä heittää jotain?
Niin, jos 5-5 vastaan ajatellaan, niin kyllä me varmasti isosti myös kiinnitettiin huomioon sitten, että miten me hyökätään Tapparaa vastaan ja millainen vauhtiero me esimerkiksi sitten saadaan siihen sen aikaiseen Tapparan niin kuin trappiin ja keskialueen puolustuspelaamiseen ja sitä kautta ehkä sitten ne meidän vahvuudet, että me ei menetelty kiekkoja siihen Tapparan siniselle, eli Ilveksestä ajateltuna sinne takasiniselle ja pelattiin päätyyn ja sitten päätykiekot oli tietynlaisia, että pystyttiin antaa painetta sitten taas Tapparan pakkeihin, että sillä puolella varmasti oli semmoisia isoja onnistumisia, että jos nyt näin voisi sanoa, niin pelitavallisesti oli tarkoitus pelata sillä tavalla, että Tapparan pakeilla on esimerkiksi semmoinen olo, että siellä on koko ajan joku Ilvesäijä niskassa ja on niin kuin kiire koko ajan ja sehän on sitten myös tämmöisen niin kuin vastuullisen ja hyvän hyökkäämisen ja kiekollisen pelaamisen ansio, että sitten esimerkiksi pakilla on semmoinen kiekko siellä päädyssä, että kun se menee sitä hakeen, niin siellä ei ihan kauhean kiva ole sitä mennä hakeen, kun siellä on koko ajan joku niskassa ja sitten vielä myös ne jatkopelimahdollisuudet on otettu systemaattisesti ja tilannetta hyvin lukien pois 4 muun pelaajan toimesta. Että ehkä tommosia nyt ihan hyökkäyspelillisesti ja sitä kautta sitten painekarvaukseen on voinut olla semmoisia, missä ollaan onnistuttu.
Mites Markus?
Tuosta piti kysyä, että kun tuossa toissa kaudella Ilveksessä kasvoi aika räjähdysmäisesti tuo ulkomaalaisten pelaajien määrä, niin miten niinku tuommoinen vaikutti niinku käytännön tekemiseen tuolla valmennuspuolella, kun vissiin koppikieli vaihtui englanniksi, niin millaista niinku haastetta toi aiheutti, vai aiheuttiko minkäänlaista?
Onhan se tietysti aina uusi tilanne ja se ei ole pelkästään valmennuksen niin kuin haaste, vaan se on myös sitten siellä pukukopin sisällä, että jätkät keskenään löytää sen yhteisen kielen, mutta joskushan tilanne on jopa semmoinen, että coachit kyllä englannin kielellä saa viestin perille niille ulkolaispelaajille, mutta meneekö se viesti sitten aina perille niille suomipojille, jos siellä on sitten puutteita englannin kielen ymmärtämisessä, että kyllä mä näen, että se on sitten semmoinen kompo, että jos meillä on joukkueessa on pohjoisamerikkalaisia pelaajia ja sitten on Keski-Euroopasta ja Ruotsista, niin se kieli ja se viestin perille saaminen, niin kyllä se pitää sitten tehdä niin kuin monella kielellä ja myös siinä on sitten iso rooli valmennustiimillä, että siellä kenellekään ei jää semmoinen olo, että ei saanut sitä pointtia sieltä, mitä nyt sitten valmennus niin kuin joukkueelle viesti ja sikäli niin kuin, sehän on vaan rikkaus, että pystyy englannin kielellä, suomen kielellä, tarvittaessa ruotsin kielellä sitten toimiin sillä, että se viesti menee perille ja nykypäivänä tietysti niin pelaajien kuin johtoryhmän ja ennen kaikkea valmennuksen niin kuin pitää olla sillain monipuolinen, että tärkeintähän on ehkä siinä kielijutussa se, että sä pystyt sitä omaa persoonaa ja sitä tunnetta ja sitä pointtia, eli sitä tärkeimpiä juttuja viestiin sitten sillä kyseisellä kielellä, millä sä haluat sen pelaajan niin kuin sitten tavoittaa, että se on ehkä se juttu, että se välittyy se tunne ja se perimmäinen tarkoitus, että hockey language on aika helppoa, niin kuin rallienglantikin, mutta ei se aina sitten niin kuin mene sinne pelaajan sydämeen saakka, jos se on ihan vaan semmoista pelkkää jargonia.
Mites mennään tuohon sitten loppuun vähän vielä tuohon oikein Tappara ja Ilves-asetelmaan tästä, niin miten, otteiko se sulle henkisesti, tuntuuko se missään, kun olit tässä Tapparan entisten junioreiden turnauksessa, mikä oli siellä sentterillä ja sitä tuli se valokuva, missä sä olit Tapparan paita päällä, niin tuliko se, siitä tuli ainakin somessa ja joka puolella hirveästi kalapaliikkia Ilves-leirissä, niin tuliko siitä sulle asti ja ottiko se yhtään, pääsitkö yhtään ihon alle sillä, että kun olit nyt Tapparan vaatteissa ja Ilveksen päävalmentajana, niin oliko se vaan työpaikka se Ilves vai oliko se enää, pääsikö se ihon alle, menikö se tunteisiin niin sanotusti?
No mä en ole sosiaalisessa mediassa, eli tämmöiset keskustelut ja nämä jutut ei ole mua tavoittanut ja hyvä niin, mutta niille, jotka isosti niin kuin fanittaa ja tuntee suurta niin kuin tämmöistä sydämen rakkautta, aitoa rakkautta niin kuin omaa logoa kohtaan, niin musta siinä ei ole mitään pahaa. Ja jos mä ajattelen niin kuin sillä itteeni, niin mulla on tietty Tappara historia junioreista ja mun mielestä ne kevään turnaukset, missä siellä pääsee vanhojen pelikavereiden kanssa pelaamaan ja pukeen sen Tapparapaidan ylle, niin se on siinä perheessä ja siinä ympäristössä, missä mä oon elänyt sen lapsuuden ja nuoruuteni, ja se on sen hetken tapahtuma. Ja sitten Ilves-valmennus on ollut toinen intohimo sen aikaa, kun sitä kesti, ja ei ne mun mielestä ole ristiriidassa keskenään. Että kyllä tuossa, niin kuin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin joku, joka on Hesburgerissa töissä, niin saattaa joskus käydä mäkissäkin syömässä, eikä se niin kauhean vaarallista ole, että kunnioitetaan molempia brändejä isosti ja kannetaan aina just sillä hetkellä sitten sitä logoa ylpeydellä, missä ollaan. Ja en mä ole ikinä ajatellut, että jos Atte Pentikäinen mua haastattelee ja mulla on Tapparan 69 ja 70 turnauspelipaita päällä, että se olisi mikään kauhea synti tai rikos, että päinvastoin, että sehän oli hieno pukea se pitkästä aikaa päälle, mutta ihan yhtä suurella ylpeydellä kannoin 13,5 vuotta valmentajan duunissa sitten sitä Ilves-tuulipukua.
Kyllä, ehdottomasti näin. Mikä sun, koska sulla ilmiselvästi on hirveä palo jääkiekkoon ja jääkiekkoilua kohtaan, mutta ei kuitenkaan sellaista niin sanotusti ihan puhdasta seura niin kuin intohimoa niin kuin yhtä seuraa kohtaan, niin mikä on sulle sellainen tärkeä juttu tamperelaisessa jääkiekossa tällä hetkellä?
No kyllä mä tietysti, jos mä ajattelen, niin sitä, että on niin kuin liikaseurat on menestyviä ja sitä kautta niin kuin Tampereella riittää sitten niin kuin puhuttavaa ja just näitä edellä mainittuja reagointeja ja työpaikkakahvikeskusteluja, mutta sitten toisena juttuna niin mulle Tampereella niin urheilu ylipäätään kuin sitten tietysti jääkiekko, niin tämä laji koskettaa todella paljon tamperelaisia, että jos me ajatellaan niin kuin pikkupoikia, tyttöjä, sitten niiden vanhempia, niiden isovanhempia, valmentajia, huoltajia, joukkuejohtajia, linja-auton kuljettajia, jäähallien kenttämiehiä ja kahvilan ja vapaaehtoistyötä ylipäätään tekeviä, niin mulle niin kuin se iso juttu tässä tamperelaisessa jääkiekossa ja urheilussa ylipäätään on, että samanhenkiset ihmiset kokoontuu yhteisen niin kuin rakkauden eli rakastamansa lajin tai jopa seuran pariin ja tekee yhdessä hyviä asioita, että se on mulle ehkä se isoin juttu, että joka kerta kun mä tuossa talvella käyn Sorsussa pelaamassa, niin en mä sielläkään katso, että tuolla toisella on nyt Ilveksen pipo tai toisella KV:n tai jollain Lekin tai jollain Kisa-Iglesin tai jollain Tapparan, että siellä pudotetaan kiekko jäähän ja pelataan samalla jäällä, samoilla säännöillä ja lähdetään läpyjen jälkeen sitten kotiin kaikki hyvällä mielellä, niin ehkä se yhdessä tekeminen ja yhteinen asia on se iso juttu ja sitten voitot ja tappiot kuuluu siihen.
Hienoa. Lämmittää sydäntä ja mieltä huomattavasti. Täällä olisi toi viimeinen yleisökysymys, joka nyt on melkein pakko kysyä joka tapauksessa, kun lopetellaan, niin Tappara vai Ilves? Eikö se ole kiva kysymys tähän vaiheeseen, kun olet pitänyt puheen tuosta? Niin. Mutta sä et usko, että tämä oli se kysymys, joka tuli ehkä ylivoimaisesti useimmin eri muodoissa, mutta useimmin tuli tämä yksittäinen kysymys. Oli aika monen Tappara-ihmisen huulilla oli tämä kysymys, niin pakkohan se on kysyä.
Niin, mä varmaan vastaisin tohon vaihtamalla sen välimerkin. Otetaan se vai pois sieltä ja laitetaan siihen ja.
Se oli hieno vastaus.
Tappara
kyllä.
Ja Ilves.
Mä ootin, että sä olisit heittänyt poliittisen vastauksen ja sanonut KV.
No se, mä voin lisätä myös vanhana KV-pelaajana, junnupelaajana siihen myös.
Mutta hei, tosi paljon kiitoksia Jokke, että tulit meidän vieraksi tänne Porkkana-podiin. Aivan mahtavaa, että tulit käymään meidän kanssa juttelemassa. Ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa tai illanjatkoa ja nähdään hallilla ja nautitaan kaikki yhdessä tästä hienosta pelistä nimeltä jääkiekko.
Näin on. Antakaa lippuja heilua korkealla oman jengin puolesta.